ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz ค่ะรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยคจะมาคุยกันว่าวันนี้เรามีอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังบ้างค่ะ
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
เราก็พบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารตอนบ่ายๆนะคะกำลังหนังท้องตึงหนังตาหย่อนพอได้ยินเสียงเราสองคนก็น่าจะประสาทถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาบ้างนะคะมาฟังพวกเราคุยนะในเรื่องของ3ช่วงรายการดีๆของมจท.วาไรตี้นะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้นี่ต้องระวังนิดนึงเท่าที่สังเกตดูจากสถิติของเด็กในห้องที่เราสอนนะคะนักเรียนนักศึกษาที่เราสอนน้องซานรู้ไหมที่สอนหนังสือไปนี่เด็กก็จามไปรอบตัวพี่เลยนะนักศึกษานะฮัดชื่อฮัดชื่อในมุก
แล้วอาการไข้หวัดนะคะถามหาแล้ว
พี่แล้วก็หวัดเสียวนะคะนอกจากเด็กป่วยแล้วตัวอาจารย์ผู้สอนก็หวัดเสียวไปด้วยนะคะเพราะว่าเราแก่แล้วนะคะต้องยอมรับเพราะนั้นภูมิของเราเนี่ยก็ตกนะแล้วเด็กเนี่ยสุขภาพเขาก็ไม่ค่อยดูแลนะก็ต้องสอนกันทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยว่าเออเธอต้องนอนให้พออะไรอย่างเงี้ยทานอาหารให้มีประโยชน์แล้วพักผ่อนพอหรือเปล่า
ออกกำลังกายบ้าง
นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นปัญหานะของเด็กๆที่เรียนหนังสือบางทีเขานอนน้อยแล้วเขาก็อาจจะบริหารจัดการเวลายังไม่ค่อยดีนะคือไม่จัดลำดับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ฟังด้วยเช่นกันว่าช่วงนี้หน้าฝนทุกคนต้องดูแลตัวเองเน้นได้ข่าวมาน้องซันพี่ได้ข่าวมาก็คือว่าอย่างผู้สูงวัยบางท่านเนี่ยนะเขามีบริการพิเศษนะ
ยังไง
ลองต้องลองไปติดต่อในหน่วยอนามัยใกล้บ้านเนี่ยหลายๆจังหวัดเขามีโครงการเหมือนกับว่าฉีดวัคซีนให้ฟรีนะสำหรับป้องกันไข้หวัดใหญ
่โอ้ดีจังเลยค่ะ
ก็อย่าลืมนะว่าผู้สูงวัยเนี่ยอ่อนแอนะแล้วก็ถ้าเป็นอะไรทีจะเป็นมากอย่างท้องเสียหรือว่าเป็นหวัดก็จะเป็นนานแล้วไม่หายคล้ายๆภูมิเขาตกแล้วอ่ะ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะภูมิคุ้มกันก็ไม่ค่อยดีเท่ากับหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีบริการพี่ก็ชื่นชมนะพี่ว่าเออสาธารณสุขของเราเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์กับผู้สูงวัยมากๆผู้เฒ่าผู้แก่นะคะท่านก็ไปฉีดเสร็จแล้วภูมิก็จะขึ้น
ค
่
ะ
แล้วเป็นหวัดทีจะไม่เป็นมากแล้วต้องไปรอติดต่อหลายที่นะคะว่ามีหรือเปล่าพี่เห็นหลายจังหวัดทำนะคะกรุงเทพก็น่าจะมีให้อย่างพวกเรานี่ฟันฉีดไหม
ฉีดค
่
ะ
ใช่พี่ก็ฉีดฉีดมาต้องเป็น7-8ปีแล้วนะฉ
ี
ดท
ุ
กป
ี
ดีนะคะของมหาวิทยาลัยเราก็มีการดูแล
บริการให้บุคลากร
คือถ้าไม่ดูแลเนี่ยพอเราป่วยทีเด็กเราเสียโอกาสเหมือนกันเพราะเราสอนหนังสือถ้าเราป่วยเนี่ยกระทบกับเด็กนะคะทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะคะหาวิธีที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะได้ทำงานได้
ค่ะ
นะตอนนี้ก็ออกกำลังกายนะสันนะ
ค่ะใช่ค่ะจะพยายามค่ะ
พี่ทำแล้วนะตอนนี้วิ่
ง
เดินเร็ววันละ3กิโลทำมาหนึ่งเดือนเดือนท่านผู้ฟังว่าการออกกำลังกายนี่สุขภาพมันดีขึ้นจริงๆค่ะต
้
องทำวันละ3กิโลตอนเช้าแล้วน้ำหนักลดไป3กิโลแล้วเดือนนึง
จริงเหรอคะ
จริงค่ะ
โอ้ยดีใจด้วยค่ะพี่จี
น้ำหนักลดยังไม่พอร่างกายกระปรี้กระเปร่าแจ่มใสแล้วก็รู้สึกดีมากๆหายใจเต็มปอดไม่หอบแล้วนะคะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเชิญชวนทุกท่านว่าต้องออกกำลังกายแล้วก็ไม่ว่าวัยไหนก็ต้องทำค่ะ
ใช่ค่ะ
แล้วมันดีจริงๆอันนี้ก็ฝากไว้นะคะ
ค
ะเรามาเข้าสู่รายการปกติน้องซัน
ค่ะช่วงแรกค่ะช่วงบอกเล่า90ค่ะ
ค่ะบอกเล่า90วันนี้ก็จะเป็นช่วงของพี่ชดาหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันนะคะพี่ชดาจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าให้ผู้ฟังฟังเสมอพร้อมกับเสียงเพลงที่ไพเราะ
ค่ะ
นะคะวันนี้ก็จะมีเสียงเพลงที่ไพเราะคือชื่อเพลงว่า Living on a Jet Plane นะคะ
ค่ะ
เราทราบกันอ่ะพิชดามีประสบการณ์ที่ประทับใจเพิ่งกลับมาจากอังกฤษ
ค่ะ
ไปนำเสนอผลงาน
แล้วก็ไป
มีตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะในเรื่องของเครื่องบินที่ cancel ไปแล้วก็ต้องค้างอ้างแรมเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะคะสำหรับคนที่จะต้องติดต่อเวลาที่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิด
ใช่คนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะคะ
ใช่โชคดีว่าพี่ชดาไม่ได้ไปคนเดียวไปกับทีมอีกหลายคนที่เป็นอาจารย์พวกเรานี่แหละ
ค่ะ
แล้วพี่ชดาจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าประสบการณ์ที่เครื่องบินต้องแคนเซิลไปเนี่ยทำอะไรบ้างในฐานะที่ต้องอยู่ยาวขึ้นนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะช่วงที่สองน้องซัน
ช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นซันกับเจ้าซื่อหลินค่ะดร.พนิษฐ์พิมพ์
ก็ต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับ จีน
ภาษาจีนวัฒนธรรมจีนนะคะ
ใช่คราวนี้เน้นเรื่องวัฒนธรรมกับภาษาควบคู่กันไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะนั่นคือเรื่องของ
วันศาสตร์จีนค่ะเพราะว่าเดือนนี้ที่ผ่านมาใช่แล้วค่ะ
ศาสตร์จีนแล้วก็นึกถึงอะไรรู้ไหมขนมเข่ง
อ่าใช่ค่ะขนมเข่งขนมเทียน
ผลไม
้
ผลไม้อะไรพวกนี้นะคะ
เป็นอาหารมงคล
นึกถึงการจุดธูปเผากระดาษอะไรอย่างเงี้ย
ลึกถึงบรรพบุรุษใช่ค่ะ
นั่นก็คือสิ่งที่อันนี้เรารู้แค่ไม่ลึกนะคะแต่ว่ารู้ลึกเนี่ยต้องมารอฟังน้องสันคุยกับเราสุรินทร์
ใช่ค่ะ
อ
ัน
นี้ก็จะได้ทราบรายละเอียดเลยแหละเรื่องของศาสตร์จีนนะคะ
ค่ะช่วงที่3ชุดสุดท้ายนะสาระวันนี้เป็นใครคะพี่จิ๊ด
เป็นอาจารย์อุดดี้นะคะหรืออาจารย์ชน้อยจะมาคุยท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของอาเซียนหรือ AEC นะคะซึ่งใกล้จะจบละงวดเข้ามาทุกขณะนะคะว
ัน
นี้ก็จะเป็นเรื่องของธงชาติค่ะธงชาติของ2ประเทศก็คือธงชาติของประเทศบรูไนนะคะกับอีกอันนึงก็เป็นของประเทศสิงคโปร
์
นะคะท่านผู้ฟังก็รอติดตามนะคะคนบรูไนนี่คือเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะแต่ที่เคยมีเพื่อนชาวบรูไนเนี่ยหน้าตาเขาดูเหมือนคนจีนมากกว่าคือดูนะแต่เขาก็จะแต่งตัวพวกผ้าอะไรแบบ
เ
หมือนทางอิสลามนี่แหละ แต่หน้าตาเขาจะดูออกขาวๆแล้วก็
เหมือนมีเชื้อสายจีนใช่ไหมคะ
ฟูๆหน่อยนะคะแล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวรอฟังนะคะในรายละเอียดอีกทีนึงแต่เป็นคนอัธยาศัยน่ารักนะคะคนที่นั่นนะคะ
ค
ือประเทศเขาร่ำรวยด้วยนะคะแล้วก็คนก็มีความสุขนะ
ค
่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวรอฟังอาจารย์ชน้อยเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะ
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของรายการเราในวันนี้นะคะ
ค่ะขอให้มีความสุขกับการรับฟังนะคะ
ค่ะ
แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีวันนี้ดิฉันพาท่านผู้ฟังไปผจญภัยในต่างแดนไกลหน่อยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มผจญภัยเรามาฟังเพลงนี้กันก่อนนะคะท่านผู้ฟังจะได้เตรียมตัวเดินทางไปพร้อมกันเลยแล้วก็จะได้ทราบว่าเราจะเดินทางกันยังไงฟังเพลงเลยนะคะ
All my bags are packed, I'm ready to go. My friend here inside the door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die.So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to goThere's so many times I let you down. So many times I played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring.So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go.
how the time's come to leave you one more time. Let me kiss you and close your eyes. I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to be alone. About the times I won't have to say.
Why don't you folks sing it?
Kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go.
ฟังเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเดินทางโดยเครื่องบินเพราะว่าเพลงที่ท่านฟังไปเนี่ยชื่อว่า Living on a Jet Plane หรือน่าจะแปลเป็นไทยว่าฉันกำลังจะจากไปโดยเครื่องบินเจ็ตลำนี้เวลาที่เราเดินทางไกลเราก็คงรู้สึกเช่นเดียวกับจอห์นเดนเวอร์คนที่แต่งแล้วก็ร้องเพลงนี้ที่เขาร้องซ้ำๆหลายๆท่อนว่า So kiss me and smile for me จูบฉันแล้วก็ยิ้มให้ฉันหน่อยนะTell me that you wait for me. บอกฉันหน่อยนะว่าเธอจะรอฉัน Hold me like you never let me go. กอดฉันไว้นะให้ฉันได้รู้สึกว่าเธอจะไม่ปล่อยให้ฉันจากไป Cause I'm living on a jet plane. เพราะฉันกำลังจะออกเดินทางไปกับเครื่องบินเจ็ตเดี๋ยวนี้แล้ว Don't know when I'll be back again. แล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้าน Oh baby, I hate to go. ที่รักฉันเกลียดการเดินทางครั้งนี้เหลือเกินท่านผู้ฟังคะเพลงนี้นะโด่งดังมากในอเมริกาในยุค60หรือตั้งแต่ที่จอห์นเดนเวอร์ได้แต่งเพลงนี้ขึ้นในปีคริสตศักราช1967เพราะว่าเป็นช่วงปีที่เด็กหนุ่มอเมริกันจำนวนมากถูกส่งไปรบที่เวียดนามภาพของการร้องไห้ล่ำลาแล้วก็อาลัยรักมีให้เห็นทุกสนามบินเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้จอห์นเดนเวอร์แต่งเพลงนี้ขึ้นมาตอนที่เขาอายุเพียง24ปีเท่านั้นเองสำหรับการเดินทางของเราวันนี้นะคะก็ไม่ได้ไปรบเป็นเพียงแต่เราจะเดินทางไปรู้จักประเทศอังกฤษกันหน่อยดิฉันกับเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานอีก4คนน่ะเราเดินทางไปเมืองไบรตันซึ่งเป็นเมืองชายทะเลอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษเราออกเดินทางด้วยสายการบินไทยตอนออกเดินทางจากบ้านก็เหมือนเพลงนี้เลยก็คือมีแท็กซี่มารออยู่หน้าบ้านจะต่างกันหน่อยก็คือดิฉันไม่มีโอกาสบอกสวัสดีคนทางบ้านเลยเพราะวันนั้นไม่มีใครอยู่บ้านแต่ว่าดิฉันก็ไม่ได้กังวลอะไรก็ไม่ได้ไปรบใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ไปเป็นทหารเพียงแต่ว่าจะไปนำเสนอผลงานวิจัยก็ไม่น่ากลัวอะไรเครื่องบินออกตีหนึ่งกว่าดิฉันก็ไม่ง่วงสนุกด้วยซ้ำเพราะว่าดิฉันเป็นคนชอบขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไม่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเมื่อ9ปีก่อนดิฉันก็เคยไปเมืองนี้แล้วบทพูดก็ซ้อมอย่างดีรับรองว่าไม่ขายหน้าแน่ก็เลยสนุกกับการดูหนังบนเครื่องแล้วก็หลับนิดหน่อยเครื่องบินน่ะออกไปทางกาญจนบุรีไปพม่าผ่านอินเดียแล้วก็เข้ายุโรปตื่นมาอีกทีก็ผ่านเยอรมันแล้วสว่างพอดีตอนนี้เนี่ยอีกแป๊บเดียวก็จะถึงลอนดอนรู้สึกว่าชีวิตมันช่างน่าอภิรมย์มากตอนนั้นเดินทางจากลอนดอนไปเมืองไบรตันก็ไม่ยากถ่ายรูปนู่นนี่นั่นสนุกมากถึงวันสัมมนาดิฉันก็เข้าสัมมนาถึงตารางตัวเองพูดก็พูดเรียบร้อยทุกอย่างดีหมดเลยมีเวลาได้ดูบ้านเมืองเขาด้วยบ้านเมืองก็สวยงามไปหมดไม่ว่าจะเป็นเมืองบาธเมืองออกซฟอร์ดวินเชสเตอร์เมืองโคเชสเตอร์หรือก็ลอนดอนแต่ที่ ติดใจมากๆเห็นจะเป็นรถไฟใต้ดินของลอนดอนเพราะว่าสะดวกสบายมากหาที่ติไม่ได้เลยบางสายเนี่ยดูแล้วดูรถเขาเก่ากว่าเรานะแต่ว่าเขามีครบทุกสายเลยไม่มีทางหลงได้เลยทีนี้พอถึงวันที่26กรกฎาคมก็เป็นวันเดินทางกลับแล้วทำให้รู้สึกอะไรอาวรณ์พิกลสงสัยว่าดิฉันจะคิดถึงท้องฟ้าสีฟ้าสดใสที่ไม่มีในเมืองไทยนะกรุงเทพมองไม่เห็นฟ้าใสแบบนี้ถ้าเทียบกันดิฉันก็งงๆอยู่อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมฟ้าในกรุงเทพกับฟ้าที่อังกฤษคนละสีเมืองไทยเนี่ยสีฟ้าตุ่นๆธรรมดาแต่ที่อังกฤษน่ะฟ้าสีใสแจ๋วเลยแล้วก็สวยมากถ้าดิฉันถามใครได้แล้วเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะคะท่านผู้ฟังพร้อมจะเดินทางกลับกับดิฉันและคณะแล้วนะคะแน่นอนค่ะเราต้องมารอขึ้นเครื่องที่สนามบินในลอนดอนวันนี้เนี่ยเครื่องออกเวลา 3:30 แล้วก็คงเหมือนกับนักเดินทางทุกๆคนเมื่อมาถึงสนามบินแล้วก็ต้องเข้าไปติดต่อเพื่อแสดงตั๋วเครื่องบินที่เราเรียกกันว่าเช็คอินแล้วก็แค่นั่งรอดูป้ายประกาศว่าต้องไปขึ้นเครื่องประตูไหนเขาเรียกว่าเกตตอนนี้เนี่ยป้ายประกาศขึ้นแค่คำว่าเกต Open at 20:30 ก็หมายความว่าประตูเกตจะบอกเวลา 2:30 ตอนนี้ก็ไม่สนุกแล้วเพราะกำลังจะต้องกลับบ้านก็เดินดูนู่นนี่นั่นซื้อของบ้างเพราะว่าไม่ควรเหลือเงินเพราะว่าถ้ามาแลกเงินปอนเป็นเงินไทยในเมืองไทยเนี่ยก็จะเสียเปรียบเพราะว่าจะได้เงินไทยน้อยกว่าค่าของเงินปอนนักเดินทางทั่วไปก็จะใช้เงินหมดหรือเกือบหมดตอนนี้เนี่ย 2:00 แล้วป้ายประกาศก็ยังคงไม่มีการประกาศอะไรก็ขึ้นแค่ว่าเกต Open at 20:30 แต่ก็ไม่มีใครรู้สึกอะไรก็เพียงแต่นั่งรอแล้วก็ทันใดนั่นเองดิฉันน่ะเป็นคนแรกที่สายตาไปเห็นป้ายประกาศแทนที่จะเป็นตัวเลขว่าเกตที่เท่าไหร่เราจะได้เดินไปที่ประตูนั้นปรากฏว่าเขามีคำว่า cancel ขึ้นมาทำให้ดิฉันเนี่ยตกตะลึงเลยท่านผู้ฟังพร้อมจะผจญภัยกันแล้วหรือยังคะดิฉันเขย่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆทันทีเลยแล้วก็ถามเพื่อนละลำละลักเลยทั้งที่คำว่า cancel เนี่ยดิฉันก็แปลออกแต่ว่าเกิดมาไม่เคยเจอเลยว่าเครื่องบินยกเลิกเครื่องบินเป็นอะไรแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินทำไมแล้วจะกลับบ้านยังไงเมืองไทยนะคะเมืองไทยนั่งเครื่องนะต้อง10 ชั่วโมงกว่าไม่เหมือนรถเมล์นะที่คันนี้ไม่มาก็รอขึ้นคันอื่นได้ตอนนี้นึกถึงเพลง Living on a Jet Plane ขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับบ้านปรากฏว่าที่สุดแล้วเนี่ยสาวไทย5 ชีวิตเนี่ยต้องวิ่งไปที่ทางเข้าตรงที่เราเข้ามาแล้วก็เข้าไปให้เขาตรวจเช็คพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางอีกครั้งเพื่อออกไปเอากระเป๋าคืนมาแล้วก็ไปเข้าแถวยาวเหยียดเลยเพราะว่าผู้โดยสารที่ตกเครื่องมาพร้อมกันเนี่ยดูแล้วน่าจะราวๆ300 กว่าคนได้แล้วก็ไม่มีใครสักคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่การบินไทยก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นสักคนเลยยืนอยู่ตั้งชั่วโมงกว่าถึงจะได้ใบปลิวจากการบินไทยว่าจะจัดโรงแรมให้เราไปนอนจนกว่าจะได้เดินทางแล้วเดินทางเมื่อไหร่เหรอก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหรอก็ไม่รู้สักอย่างนึงกว่าแถวของดิฉันจะเข้าไปถึงเจ้าหน้าที่เพื่อรับชื่อโรงแรมรับรู้ว่ารถไปขึ้นที่ไหนก็อีกกว่าชั่วโมง1:00 กว่าแล้วถึงโรงแรมโรงแรมเมื่อไปถึงเขาก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรสักอย่างเดียวจับเราส่งเข้าห้องแล้วก็เท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็พยายามโทรตามใบปลิวที่เขาแจกแต่โทรไม่ได้เลยโรงแรมก็ไม่ให้ใช้โทรศัพท์เลยโชคดีนะคะที่เราอ่ะยังมีเงินเหลือมากพอประมาณแล้วก็มีโทรศัพท์โทรกับเมืองไทยได้ไลน์บอกพี่บอกน้องบอกญาติบอกเพื่อนได้ให้เพื่อนฝูงพี่น้องช่วยกันในเมืองไทยช่วยกันหาข้อมูลตอนนี้ก็ได้เห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของความรักใคร่ห่วงใยของคนไทยในต่างแดนของคนต่างชาติที่ร่วมชะตาทั้งที่ไม่รู้จักกันด้วยซ้ำหลายคนก็ขึ้นรถไปสนามบินอีกเพื่อไปหาข้อมูลแล้วก็กลับมาบอกพวกเราภายหลังเนี่ยเราจึงได้รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุกับเครื่องที่มารอเราตั้งแต่วันที่26อุบัติเหตุนั่นก็คือมีรถขนสัมภาระไปชนเข้ากับเป็นรอยฉีกที่เครื่องบินอันนี้เนี่ยต้องขอบคุณการบินไทยมากนะคะที่ไม่ยอมบินเพราะว่าถ้าบินขึ้นไปวันนั้นก็ไม่รู้อีกละค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ่ายๆวันนั้นก็ทราบข้อมูลเพิ่มว่าเราอาจจะเดินทางได้วันที่29แต่การบินไทยก็ไม่ยืนยันทำเอาเรารออยู่ไม่ได้เพราะเราต้องกลับมาทำงานเพื่อน2 คนของเราก็ต้องหารถวิ่งไปสนามบินเพื่อติดต่อซื้อ ตั๋วเครื่องบินเพื่อจะกลับเมืองไทยโชคดีมากอีกนะคะที่เราได้สายการบิน Star Alliance ซึ่งหมายถึงคู่ค้าของการบินไทยทำให้เราไม่ต้องเสียเงินตัวเองสงสารก็แต่คนไทยที่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็ฟังภาษาอังกฤษไม่คล่องช่วยตัวเองไม่ได้ต้องคอยเกาะกลุ่มกับคนไทยด้วยกันนี่ก็เป็นอุทาหรณ์อีกหลายอย่างนะคะว่าเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษไว้นะคะถึงยามต้องเดินทางถึงยามต้องช่วยตัวเองจะได้ช่วยตัวเองได้สำหรับการบินไทยเราทุกคนก็เข้าใจนะคะในเหตุสุดวิสัยแต่ว่าถ้าการบินไทยให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารมากกว่านี้น่ะก็จะดีมากเลยเพราะว่าเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเราเราจะเดินทางยังไงเราจะกลับเมืองไทยได้ยังไงแล้วถ้าวันนั้นเราไม่ได้ตัดสินใจเดินทางกับสายการบินอื่นมาเมืองไทยอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นซ้ำร้ายเพื่อนเราคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยกลับมาแล้วก็ต้องเข้าผ่าตัดทันทีเพราะเขาเป็นไส้ติ่งอักเสบนี่ถ้าเรารอการบินไทยอยู่โอ้นึกไม่ออกเลยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเพื่อนต้องผ่าตัดอยู่ต่างประเทศนี่ก็นับว่าโชคดีที่สุดเลยที่เราตัดสินใจถูกดิฉันน่ะขอจบการผจญภัยเราไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดือนหน้าน่ะดิฉันจะพาท่านผู้ฟังไปตื่นเต้นกับรถไฟในอังกฤษอีกนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาภาษาจีนค่ะวันนี้นะคะพี่หลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลและดิฉันซันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาคุยถึงเรื่องราวของวัฒนธรรมจีน
ประ
เพณีนะคะภาษาด้วยสวัสดีค่ะพี่หลิน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะ
ช่วงนี้พี่ซันเป็นยังไงบ้างคะสบายดี
ช่วงนี้สบายดีค่ะแต่ค่อนข้างง
านยุ่ง
นิดนึงใช
่ถึงงานยุ่งยังไงเราก็ยังมีเวลาคิดถึงผู้ฟังเน
า
ะนั่งคุยกับผู้ฟัง
ค่ะเมื่อวันพุธที่แล้วค่ะเป็นเทศกาลหรือประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวจีนใช่ไหมคะพี่หลิน
ใช่ค่ะก็คือเทศกาลศาสตร์จีนค่ะก็จะมีการไหว้กันหลายๆบ้านเลยของลูกหลานคนจีนนะคะก็เป็นวันสำคัญมากๆที่สำคัญอีกวันหนึ่งเลยล่ะค่ะพี่ซัน
ค่ะ
ค่ะ
เทศกาลศาสตร์จีนเนี่ยถือเป็นวันที่ลูกหลานชาวจีนจะได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษใช่ไหมคะพี่หลิน
ใช่ค่ะเพราะว่าวันไหว้ใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีตรุษจีนซึ่งเราเคยคุยกันไปแล้วใช่ไหมคะพี่ซันซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันเริ่มต้นของปีก็คือวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งต่อมาอีกเทศกาลหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเทศกาลศาสตร์จีนนี่แหละค่ะที่พี่ซันบอกว่าเป็นการไหว้บรรพบุรุษนะคะแล้วก็ยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดเพื่อให้วิญญาณทั้งหลายเนี่ยออกมารับผลบุญผลกุศลด้วยแล้วก็ศาสตร์จีนเนี่ยก็คือเราก็จะไหว้วันที่15เดือน7เทศกาลศาสตร์จีนนะคะเราเรียกกันว่าจงหยวนเจ๋
จงหยวนเจ
๋ค่ะเราเรียกเทศกาลศาสตร์จีนว่าจงหยวนเจ๋แต่ก็มีชื่อเรียกเทศกาลนี
้
หลายคำเหมือนกันค่ะพี่ซันเรียกแตกต่างกันออกไปท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นก็เรียกไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรียกอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะเรียกว่าจงหยวนเจ๋แล้วก็เมื่อกี้นะคะที่หลินบอกว่าเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดเพื่อให้วิญญาณทั้งหลายเนี่ยออกมารับส่วนบุญผลบุญผลกุศลเนี่ยเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะเรียกติดปากกันว่ากุยเจ๋
กุยเจ๋
ใช่ค่ะเพราะว่ากุยเนี่ยแปลว่าผีหรือวิญญาณเจ๋เนี่ยแปลว่าเทศกาลก็เลยเป็นกุยเจ๋ก็คือเป็นเทศกาลที่เกี่ยวกับวิญญาณ
ผ
ีใช
่ค
่
ะ
ค่ะแล้วหลินก็เคยได้ยินนะคะคนที่นับถือพุทธศาสนาค่
ะ
บางทีเนี่ยเขาก็ไม่เรียกว่ากุยเจ๋แต่เขาจะเรียกอีหลันเผินเจ
๋
ซึ่งอีหลันเผินเนี่ย
ยาวขึ้นยาวข
ึ้
น
ใช่ยาวขึ้น คืออีหลันเผินเนี่ยเป็นชื่อพระคัมภีร
์
ซึ่งเกี่ยวข้องกับตำนานที่เป็นที่มาของเทศกาลศาสตร์จีนนะครับที่เขาเรียกกันว่าอีหลันเผินเจ๋เนี่ย มันมีที่มาที่ไปยังไงค่ะพูดถึงว่า เป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดเพื่อให้วิญญาณทั้งหลายออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลพี่ซันรู้สึกแปลกใจไหมคะว่าทำไมประตูนรกต้องเปิดด้วย
ใช่ใช่แปลกใจค่ะทำไมต้องเปิดวันนี้อะไรอย่างเงี้ย
ของเรา
เขารู้ได้ยังไงว่าเขาต้องออกมารับบุญวันนี้อย่างเงี้ยค
่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ตำนานกันในตำนานของพระพุทธศาสนาหรือเรื่องเล่าของเราเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่ามีการเปิดประตูวิญญาณเนาะเดี๋ยวเราก็มาร่วมศึกษากันดีกว่านะคะว่าตำนานหรือว่าที่มานะคะของเทศกาลศาสตร์จีนเนี่ยอะไรบ้างเท่าที่หลินทราบมานะคะจะมี2ตำนานค่ะพี่ซันตำนานแรกนะคะก็บอกว่าเป็นวันที่ท่านยมบาลจะตรวจดูบัญชีวิญญาณคนตายท่านจะส่งวิญญาณดีขึ้นสวรรค์แล้วก็ส่งวิญญาณร้ายเนี่ยลงนรกเพราะฉะนั้นชาวจีนทั้งหลายก็จะรู้สึกสงสารวิญญาณร้ายเพราะฉะนั้นก็เลยมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให
้
เพราะฉะนั้นวิญญาณร้ายเหล่านี้ก็จะได้มารับผลบุญผลกุศลเพราะฉะนั้นจึงมีการเปิดประตูนรกให้วิญญาณเหล่านี้ออกมารับกุศล
จริงๆก็เป็นเรื่องดีนะคะก็คือเหมือนกับว่ามนุษย์เราเนี่ยก็คือเราก็ไม่จำเป็นต้องสงสารแต่คนดีก็ได้
นะ
คือ เราก็อยากให้คนที่ร้ายเนี่ยกลายเป็นดี
ใช่โดยการอุทิศส่วนกุศลเนาะ
ค
่
ะ
ค่ะทีนี้แต่ตำนานที่คนส่วนใหญ่นะคะรู้จักกันหรือรับทราบกันเนี่ยก็จะเป็นตำนานที่สองที่เรากำลังจะร่วมศึกษาด้วยกันนี่แหละค่ะพี่ซันค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่านะคะเริ่มจากพระโมคคัลลาซึ่งอันนี้คิดว่าเราทุกคนคงรู้จักท่านเป็นอย่างดีค่ะท่านเป็นศิษย์ของพระพุทธองค์ใช่ค่ะแล้วก็พระโมคคัลลานะคะเป็นผู้ที่เคร่งครัดในศาสนามากซึ่งผิดกับมารดาของท่านไม่เชื่อในเรื่องศาสนาเลยใช่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ด้วยนะคะทีนี้มารดาของท่านก็มีปีหนึ่งช่วงเทศกาลกินเจนะคะก็นึกมีจิตใจที่เหมือนกับว่าอยากให้ร้ายผู้ที่ถือศีลกินเจ
คนที่นุ่งขาวห่มขาวกินเจอะไรอย่างเง
ี้ยนักบวชทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็เลยคิดอุบายขึ้นมาว่าให้ท่านพระโมคคัลลาเนี่ยไปเรียนเชิญผู้ถือศีลกินเจเนี่ยมาทานอาหารที่บ้านซึ่งท่านเนี่ยก็จะทำอาหารถวายก็ดีใจกันใหญ่เลยคิดว่ามารดาของท่านโมคคัลลาเปลี่ยนใจแล้วกับการมาเป็น
ยินดีกับการทำบุญ
ใช่เกิดศรัทธาอยากทำบุญนะก็เลยพากันมาทานรับประทานอาหารนะคะที่บ้านของท่านพระโมคคัลลาโดยไม่ทราบเลยว่าในน้ำแกงเนี่ยมีเนื้อหมูปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดเป็นความผิดเป็นกรรมที่หนักพอสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นอายุขัยไปแล้วเนี่ยมารดาของท่านเนี่ยจึงตกสู่นรกอเวจีขุมที่8ก็เรียกว่าได้รับความทุกข์ทรมานมากเลยในตำนานนะคะก็ยังกล่าวว่าพระโมคคัลลาเนี่ยนะคะก็ท่านก็ได้ถอดกายทิพย์ลงไปในนรกเพื่อดูว่ามารดาของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เห็นว่ามารดาของท่านเนี่ยกำลังอดอยากไม่มีอาหารทานนะคะท่านก็เลยนำอาหารเนี่ยลงไปค่ะแล้วก็เพื่อป้อนให้กับมารดาของท่านทีนี้พอนำลงไปเสร็จวิญญาณผีทั้งหลายก็มาแย่งกันกินหมดเลยแล้วก็พอเหลือเศษอาหารบ้างเนี่ยนะคะท่านก็จะป้อนเม็ดข้าวสารสุกเนี่ยให้กับมารดาของท่านทีนี้พอจะถึงปากของมารดาของท่านเนี่ยข้าวนั้นอาหารนั้นมันก็กลายเป็นไฟ
ทานไม่ได้อยู่ดี
ทานไม่ได้เลยค่ะมารดาของท่านก็ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสทีเดียวทีนี้ท่านพระโมคคัลลาเนี่ยท่านก็ด้วยความที่ทนไม่ได้ท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นคนผู้ที่กตัญญูท่านหนึ่งมากๆเหมือนกันนะคะพี่ซันในประวัติของท่านนะคะใช่ค่ะท่านก็เลยไปขอร้องกับท่านโยมบาลว่าจะขอรับโทษแทนมารดาทีนี้ก่อนที่ท่านจะไปรับโทษแทนมารดาเนี่ยเผอิญท่านพระพุทธองค์อะค่ะก็เสด็จลงมาโปรดนะท่านก็เมตตากับพระโมคคัลลาว่ากรรมใดใครก่อผู้นั้นก็ต้องรับผลแห่งกรรมนั้นไปหลังจากนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้มอบคัมภีร์ให้กับพระโมคคัลลานั่นก็คือคัมภีร์อื้อหลันเพิ้น
ที
่
เม
ื่
อก
ี้เราได้คุยกันใช่ว่าเป็นชื่อเทศกาลอีกชื่อหนึ่งท่านก็ได้มอบคัมภีร์อื้อหลันเพิ้นให้กับท่านพระโมคคัลลาเพื่อให้ท่องสวดท่องด้วยความศรัทธาเพื่อเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากทั่วทุกสารทิศให้มาช่วย
ค่ะ
มาช่วยนะคะเหมือนกับอุทิศส่วนกุศลให้กับมารดาของท่านท่านพระโมคคัลลาเนี่ยค่ะท่านก็จะสวดคัมภีร์อื้อหลันเพิ้นแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยท่านก็จะถวายอาหารให้กับมารดาของท่านประตูนรกก็จะเปิดเพื่อให้ท่านเนี่ยมาสวดแล้วก็มาถวายอาหารให้กับมารดาทีนี้ในวันนั้นเองเนี่ยชาวบ้านทั้งหลายพอได้ทราบข่าวเนี่ยก็อยากจะช่วยพระโมคคัลลา เอาอาหารคาวหวานเนี่ยไปวางไว้ตามจุดต่างๆตามข้างทางบ้างแยกบ้างสี่แยกบ้างแล้วก็ให้วิญญาณผีต่างๆเนี่ยมาทานอาหารที่ตัวเองวางไว้เพื่อที่ว่าพระโมคคัลลาเนี่ยท่านจะได้สามารถถวายอาหารให้กับมารดาได้จะได้บรรลุภารกิจก็เลยเป็นที่มาของการไหว้สัตว์จีนยาวไปไหมคะ
ยาวไปค่ะแล้วก็
ค่ะตำนานนี้หลินได้ยินบ่อยค่ะหลินคิดว่าเป็นตำนานที่ทุกคนน่าจะติดหูอะค่ะการไหว้นะคะพี่ซันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ต้องไหว้สามที่ในบ้านอย่างแรกเลยคือต้องไหว้เจ้าที
่
แล้วก็อย่างที่สองคือต้องไหว้บรรพบุรุษแล้วก็อย่างที่สามนะคะก็ไหว้วิญญาณพเนจรต้องมีสามที่นะคะทีนี้ถ้าเกิดที่บ้านอย่างที่บ้านของหลินเนี่ยค่ะหลินมีโต๊ะหมู่บูชาด้วยหลินก็จะต้องเป็นสี่ที
่
ใช่หลินก็จะถวายกับโต๊ะหมู่บูชาด้วย
ค
่ะทีนี้พอมีสี่ที่เนี่ยตามประเพณีเนี่ยนะคะจะไหว้เจ้าที่ก่อนเลยตั้งแต่เช้าเลยค่ะก็จะไหว้เจ้าที่ถวายอาหารที่ขาดไม่ได้คือก็ขนมเข่งขนมเทียนผลไม้กระดาษเงินกระดาษทองค่ะพี่ซัน
ค
่
ะ
ใช่ค่ะเพราะเห็นเขาบอกว่าเทศกาลนี้ยังไงก็ขาดไม่ได้ขนมเข่งกับขนมเทียนไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังทราบเปล่าว่าเราไหว้กันเนี่ยทำไมเราต้องไหว้ขนมเข่งทำไมเราต้องไหว้ขนมเทียนไม่มีความหมายอะไรหลิงก็ไปแอบมาศึกษาเล็กๆนะคะพี่ซันถ้าไม่ถูกต้องขอประทานอภัยนะคะขนมเข่งนะคะหมายถึงความหวานชื่นชีวิตราบรื่นรูปลักษณ์ที่เป็นถ้วยเป็นเข่งเนี่ยนะคะมันก็หมายถึงว่าที่เก็บของเพราะฉะนั้นมันก็คือหมายความว่ามีความหวานความราบรื่นความสมบูรณ์ความหอมหวานเนี่ยมารวมตัวกันนั่นคือความหมายของขนมเข่งฟังดูน่าชื่นใจเนาะแต่ว่าพอไหว้เสร็จแล้วขนมเข่งก็จะเหลือสุดท้ายทุกทีเลยค่ะพี่ซันทีนี้มาถึงขนมเทียนนะคะ
ค่ะ
ก็ว่ากันว่าขนมเทียนอ่ะไม่ใช่ขนมแต่ดั้งแต่เดิมของชาวจีน
จริงเหรอคะนี
่แต่เป็นขนมที่เราแบบพัฒนาขึ้นนะคะจากประยุกต์จากจีนแผ่นดินใหญ
่
มาดัดแปลงเป็นขนมท้องถิ่นของไทยนะคะก็จากขนมใส่ไส้บ้านเรามีขนมใส่ไส้เนาะพี่ซันนะหน้าตาเหมือนขนมเทียนเลย
ใช่ที่ใช่เป็นมะพร้าว
ใช่
ค
่
ะ
ทีนี้เขาก็ดัดแปลงนะคะเปลี่ยนจากแป้งข้าวเจ้าเนี่ยมาใช้แป้งข้าวเหนียวแทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขนมเทียนเนี่ยนะคะความหมายเนี่ยคล้ายๆกับขนมเข่งก็คือความความหวานชื่นความราบรื่นแล้วรูปลักษณ์ที่เป็นสามเหลี่ยมทรงกลวยแหลมขึ้นไปเนี่ยนะคะมีลักษณะมงคลในทางศาสนามีทรงคล้ายเจดีย
์
หรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือคล้ายกับทรงบินโตหมายความว่าเป็นที่รวบรวมของความสมบูรณ์พูนสุขความหวานความสุขตลอดไป
ก็ยังอร่อยด้วยนะพี่ซันจะเน้นเรื่องกินเรื่องรับประทานตลอด
ขนมเทียนเนี่ยสู้ๆค่ะสู้มากค่ะแต่ขนมเข่งนี่ไม่เคยสู้ครับพี่ซัน
พี่ซันชอบสองอย่างเลย
ค่ะ
ถ้ามีโอกาสก็จะทานอยู่เรื่อย
ๆงั้นเทศกาลศาสตร์จีนเพิ่งผ่านไปเดี๋ยวถ้าปีหน้าคราวหน้าจะเอาขนมเทียนมาฝากพี่ซันกับขนมเข่ง
ขอบคุณค่ะ
ค่ะอันนี้ก็คือของไหว้สำหรับเจ้าที่นะ
คะ
ต่อมาไหว้บรรพบุรุษกับไหว้วิญญาณผีอันนี้เขาต้องไหว้นอกชานบ้านเรานะคะคือหลังคาชายคาเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องตั้งโต๊ะไหว้ข้างนอกใช่ค่ะอันนี้ทุกคนจะทำเหมือนกันแต่ว่าสำหรับชุดของอาหารเนี่ยก็ใช้เหมือนกันได้แต่ว่าสิ่งที่อาจจะเพิ่มเติมสำหรับชุดของการไหว้บรรพบุรุษก็คือเราจะมีของที่เป็นน้ำค่ะพี่ซันกล่าวกันว่าไหว้บรรพบุรุษเนี่ยสามารถไหว้ของชอบตามที่บรรพบุรุษท่านชอบได้แต่ต้องมีน้ำจะเป็นน้ำแกงหรือจะเป็นขนมน้ำใสๆก็ได้เขาเรียกกันว่าขนมอีคือขนมบัวลอยค่ะใช่ค่ะลิงก็เห็นเขาก็ไหว้กันนะคะขนมบัวลอยทานอร่อยด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็ขนมเข่งขนมเทียนเหมือนกันค่
ะ
อีกชุดหนึ่งนะคะก็คือจะไหว้นอกบ้านก็ได้นะคะอันนี้คือไหว้วิญญาณพเนจรทั่วๆไป
ค่ะ
ของไหว้ก็แล้วแต่เราจัดเหมือนกันค่ะที่บ้านหลินเนี่ยจะเตรียมอาหารเหมือนกันเลยแต่ไหว้สี่ทีค่ะไหว้ทีเดียวเลยไหว้เหมือนกันเลย
ค่ะ
ค่ะทีนี้บางบ้านจะไหว้เจ้าที่ก่อนแล้วก็เข้าไหว้บรรพบุรุษกับวิญญาณพเนจรเนี่ยตอนสายๆหน่อยหรือช่วงบ่ายหรือถ้าจะไหว้พร้อมกันก็ได้เหมือนกันแต่ต้องตั้งโต๊ะแยกกันวางแต่ละจุดไม่เหมือนกันก
็
ที่บ้านหลิงก็เลยเป็นสี่ที่ค่ะพี่ซันค่ะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะก็เราก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะคงได้รับเกร็ดความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยเนาะอย่างน้อยไหว้ก็เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อวันที่15เดือน7
ค
ือเทศกาลศาสตร์จีนนะคะเรียกง่ายๆว่ากุยเจ๋
ก
ุ
ยเจ๋
ค่ะแต่ละเรียกอย่างเป็นทางการว่าจงเหวียนเจ๋ค่ะ
จงเหวียนเจ๋ค่ะนั่นก็ หมดเวลาของเราสองคนแล้วเน
าะ
เราจะได้เจอคุณผู้ฟังประมาณเดือนละหนึ่งครั้ง
เดือนละหนึ่งครั้งก็แอบคิดถึงกันเล็ก
ๆ
เดือนละหนึ่งหน
ก็งั้นฝากคุณผู้ฟังนะคะติดตามเราทั้งสองคนในเดือนถัดไปนะคะแล
้
วก็รับฟังช่วงต่อไปของมจท. Variety ได้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์นะคะจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเรากลับมาพบกันในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะช่วงนี้พยายามสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเรื่องธงชาตินะคะธงประจำชาติของประเทศอาเซียนกระแสของภาษาอังกฤษกับอาเซียนนะคะแม้จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะคะว่ากังวลว่าเราจะใช้ภาษาอังกฤษได้ไหมแม้แต่น้องๆนักศึกษาของเราเองนะคะก็ยังกังวลว่าถ้าไปสมัครงานเนี่ยภาษาอังกฤษจะต้องเข้มข้นมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความกังวลแต่ถ้าเราค่อยๆเปลี่ยนความกังวลนั้นนะคะเป็นการเรียนรู้เราก็จะไม่รู้สึกอึดอัดนะคะถ้าเราจะต้องพูดคุยกับเพื่อนบ้านของเรานะคะเราหมายรวมถึงการที่เราจะต้องไปทำงานนะคะนอกจากในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะเจอกันบนท้องถนนนะคะเป็นเพื่อนของเพื่อนบ้างในการทำงานก็มีส่วนสำคัญอย่างมากท่านผู้ฟังนะคะที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาตินะคะนอกจากการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆของประเทศเขาแล้วนะคะประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นสิ่งที่จะบอกตัวตนของประเทศนั้นนะคะเราก็ควรจะศึกษาทีนี้ได้คุยกันในเรื่องของธงต่างๆท้ายสุดก็คือประเทศบรูไนดารุสสลามนะคะจะขอทบทวนนิดนึงนะคะเพราะว่าได้เกริ่นประวัติไปแล้วส่วนท่านที่เพิ่งจะรับฟังในคราวนี้นะคะลองดูว่าธงของประเทศเนี้ยมีประวัติสั้นๆเป็นมาอย่างไรนะคะธงของประเทศบรูไนดารุสสลามเนี่ยจะมีสีเหลืองเป็นหลักนะคะซึ่งสีเหลืองเป็นสีที่ใช้ประจำสถาบันของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะคะสำหรับมาเลเซียเนี่ยเขาใช้เป็นสีประจำพระองค์ของยังดีเปอร์ตวนอากงนะคะของไทยเราก็เป็นธงมหาราชนะคะและถ้าอินโดนีเซียเองก็เป็นธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดีพื้นสีของธงประเทศบรูไนเป็นสีเหลืองตรงกลางนะคะจะมีแถบอยู่2แถบนะคะซึ่งแถบเพิ่มขึ้นมาภายหลังนะคะคือแถบขาวและก็แถบสีดำวางพาดตามแนวเฉียงนะคะเราอาจจะบอกว่าแนวทะแยงมุมนะคะทีนี้ทะแยงซ้ายหรือทะแยงขวานะคะบนลงล่างหรือล่างลงบนเนี่ยให้เรานึกนะคะของเขาจะมีการทะแยงจากมุมบนซ้ายนะคะแล้วก็พาดมาทางข้างล่างของทางขวานะคะมุมล่างนะคะธงของเขาจะมีตรานะคะสัญลักษณ์อยู่ตรงกลางด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์กันต่อไปนะคะชื่อของประเทศนะคะเราสนใจนิดนึงก็ดีนะคะเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยมีชื่อที่สื่อความหมายดีมากๆนะคะบรูไนดารุสสลามก็คือนครแห่งสันติสุขประเทศบรูไนนะคะมีธงชาติของตนเองเนี่ยในช่วงปีพุทธศักราช2502นะคะก็ประมาณเกือบ50ปีมาแล้วนะคะเขาเคยอยู่ในอารักขาของประเทศอังกฤษนะคะต่อมาภายหลังได้รับเอกราชเมื่อปีพ.ศ. 2527นะคะก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นบรูไนดารุสสลามอันนี้เป็นประวัตินะคะที่เราหามาหน้าสั้นๆนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเป็นการพูดเกี่ยวกับประเทศและก็ธงของเขาเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษเราลองดูว่าเราจะพูดกันว่ายังไงบ้างนะคะ The flag of Brunei consists of ใหม่กันนะคะ consists of แปลว่าประกอบไปด้วยนะคะ consist นะคะ consist ใช้กับบุพบท of นะคะใช้คู่กันเสมอ consist of a yellow base ก็คือพื้นหลัง with white and black strips มาอีกแล้วนะคะคำว่า strip แปลว่าแถบนะคะอะไรที่มันเป็นเส้นๆยาวๆนะคะก็เรียกว่า strip black and white strip that run ที่แปลว่าวิ่งนี่แหละค่ะ diagonally across the flagRun diagonally across the flag. Diagonal เนี่ยนะคะ อันนี้เป็นศัพท์ยากนิดนึงนะคะสำหรับน้องๆน้องๆที่โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะคะได้เรียนวิชาเรขาคณิตแล้วนะคะอันนี้แปลว่าทแยงมุมนะคะทแยงมุม diagonally across ใช้กับบุพจน์ across work ง่ายๆที่ว่าวิ่งนี่จำไว้ดีนะคะ run across the flag although they are officially called parallelogram นะคะอันนี้เป็นคำเฉพาะอ่านมาแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจขนาดว่าโอ้ตายทุกอย่างจะต้องได้ใช่ไหมคะแต่ parallelogram ก็คือการขนานใช่ไหมคะThe white strip, which is slightly broader, เขาบอกว่าสีขาวแถบสีขาวจะกว้างกว่านิดหน่อยนะคะอันนี้เราก็จำไว้อธิบายได้นะคะอะไรที่โตกว่ากันนิดหน่อย slightly, 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 แปลว่าเล็กน้อยนะคะ broad ที่แปลว่ากว้าง broad, broad นะคะมันกว้างกว่านิดหน่อย on the top of the black one จะอยู่ข้างบนสีดำblack one กับ black strip นี่แหละค่ะ in the center of the Brunei flag is the coat of arms in red coat เหมือนเสื้อโค้ทเลยนะคะ coat 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 of arms นะคะ arms ปกติเราบอกแขนใช่ไหมคะแปลว่าโล่แปลว่าตราก็ได้นะคะแปลว่าอาวุธก็ยังได้นะคะคำว่า arms นะคะเป็นสีแดงก็บอกว่าเป็นตราสีแดง coat of arm เรานึกถึงแผ่นตราที่เป็นลวดลายอยู่บนโล่ใช่ไหมคะปกติโล่ก็จะมีแผ่นนี่ข้างบนเนี่ยอาจจะมีนูนๆ นะสิ่งที่นูนๆแล้วเป็นตราเช่นเป็นตราครุฑตรานกอินทรีตราอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะเขาเรียก coat of arms นะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะ the coat of arms on the Brunei flag is a crescent c r e s c e n t อีกครั้งนะคะCrescent ถ้าเกิดว่าเรานึกถึงวันพระนะคะในปฏิทินถ้าปฏิทินแบบโบราณหน่อยก็จะมีวันพระจันทร์เต็มดวงนะดวงจันทร์ครึ่งดวงหรือเป็นเสี้ยวนะคะ Crescent เนี่ยนะคะหรือ Crescent นี่ก็คือเสี้ยวพระจันทร์นะคะเราจะเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะคะตามมัสยิดใช่ไหมคะตรงปลายนะคะสุเหร่าเนี่ยสังเกตดูดีๆเป็นสัญลักษณ์ของอิสลามนะคะเขามีดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยว join with นะคะ join with ก็คือเชื่อมด้วย parasol เอาเป็นร่มนะคะ parasol จริงๆมันจะแยกคำได้ว่า para sol นะคะนี่เป็นภาษาทางภาษาลาตินใช่ไหมคะสำหรับพระอาทิตย์ก็คือร่มนั่นแหละค่ะร่มกันแดดนะคะซึ่งเขาบอกว่าร่มเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ monarchy ก็คือราชวงศ์นะคะ symbol of monarchy มีพระจันทร์เสี้ยวนะคะแล้วก็มีร่ม with two globes อันนี้ก็แปลกนะคะมีถุงมือด้วยนะคะถุงมือ on both sides อยู่สองข้าง below the crescent is a ribbon นะข้างใต้นะพระจันทร์เสี้ยวก็จะมีลูก ribbon ก็คือโบนะคะ the crescent and ribbon have Arabic inscription มีจารึก inscription ก็คือจารึกภาษาอาหรับ which translate to อันนี้ดูคำแปลนะคะState of Brunei, abode of peace. There is no deity but God. Muhammad is the messenger of God. มีข้อความที่บอกว่ารัฐบรูไนนะเป็นที่อยู่อาศัยนะของความสงบและก็ไม่มีสิ่งน่ารังเกียจชั่วช้านะคะแต่พระเจ้าคือพระมูฮัมหมัดนะคะก็คือผู้ทรงสารของพระเจ้าก็น่าสนใจนะคะว่าจารึกจะบอกเกี่ยวกับสิ่งที่เขาให้ความสำคัญนะคะโดยเขาก็มีเรื่องของศาสนานะคะเข้ามาใส่ไว้ในธงด้วยเวลาที่เราเห็นข้อความแล้วนะคะเราอาจจะถามว่าข้อความเนี้ยคืออะไรนะคะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยคำที่น้องอาจจะสนใจก็คือคำว่า inscription นะคะสะกดง่ายๆนะคะตรงตัว i n s c r i p นะin แล้วก็ script แล้วก็ชั่นนะคะ inscriptionส่วนคำจารึกนะคะเราอาจจะไม่ถึงก็จะต้องจดจำนะคะแต่รู้ว่ามีคำจารึกอยู่บนธงนะคะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของถุงมือนะคะบางทีเราอาจจะมองว่าทำไมต้องมีนะถุงมือนะคะอยู่ข้างๆนะคะหรือว่าเป็นอะไรนะคะบางทีประเทศเราให้ความสำคัญกับฉัตรใช่ไหมคะฉัตรก็เป็นสัญลักษณ์ของพระสเวตฉัตรนะคะของราชวงศ์ใช่ไหมคะถุงมือก็เป็นสัญลักษณ์ของการ อบอุ้มก็ได้นะคะนี่ถ้าเกิดเราอยากจะทราบความหมายเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยเราก็ลองถามนะคะเพื่อนบ้านของเราดูว่าเออนะจริงๆแล้วถุงมือของเธอหมายถึงอะไรนะคะและร่มเนี่ยร่มหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าบ้านเราก็คงจะเป็นฉัตรนะคะแต่คำว่าร่มเนี่ยร่มก็มีหลายชนิดนะคะอาจจะเป็นร่มที่มีขนาดใหญ่นะคะก็น่าสนใจดีลองดูนิดนึงนะคะประเทศนี้เราเรียนรู้อะไรนะคะในสัญลักษณ์ของธงเขานะคะนอกจากสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วนะคะเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพูดคุยนะธงของ7ประเทศนะคะเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะในธงอันสุดท้ายที่เราหาเตรียมไว้เนี่ยก็คือธงชาติไทยเนี่ยนะคะที่สำคัญไม่ใช่ว่าเราอาจจะเรียนรู้แต่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ยากสำหรับเรานะคะอยากจะบอกท่านผู้ฟังหรือน้องๆเสมอก็คือบางทีตัวตนของเราเองเนี่ยเราไม่ได้ให้ความสนใจนะคะถึงประวัติความเป็นมาแต่พอเราต้องพูดเกี่ยวกับตัวตนหรือข้อมูลของประเทศเราเองเนี่ยบางทีเราก็นึกไม่ออกอะค่ะนะคะอันนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่าเราคุ้นเคยและก็อยู่กับความคุ้นเคยนั้นจนไม่ได้ศึกษากลับขึ้นไปนะคะหรือว่าไม่ได้ให้ความสนใจเหมือนกับการเรียนรู้ภาษานะคะเพราะว่าภาษานี่เราพูดได้โดยอัตโนมัติตั้งแต่เกิดเราก็จะคุยกันเป็นภาษาไทยนะคะแต่พอถามเขาจริงๆเอ๊ะทำไมตัวนี้ใช้อย่างนี้เราก็เริ่มจะสะดุดใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับประเทศเราเองเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยเราหาข้อมูลของอีก9ประเทศแล้วประเทศของเราเองเนี่ยเราก็เก็บใส่แฟ้มเอาไว้นะคะไม่เสียหายอะไรเลยนะคะแล้วก็เทคนิคของการจดจำศัพท์นะคะใช้วิธีไฮไลท์ก็ได้นะคะซึ่งปกติก็จะชอบทำนะคะศัพท์ที่เป็นใหม่ๆหรือใช้บ่อยๆเนี่ยเราใช้ปากกาไฮไลท์นะคะตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของธงเราเรียนรู้เรื่องของอาหารนะคะแล้วก็ขั้นไว้เกี่ยวกับอาหารในประเทศต่างๆในช่วงถัดไปนะคะก็อาจจะแนะนำนะคะดอกไม้ประจำชาติแนะนำไปแล้วนะคะจะมีเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะคะในโอกาสหน้าเนี่ยจะนำเสนอเกี่ยวกับประเพณีนะคะแล้วก็เทศกาลต่างๆซึ่งก็น่าสนใจมากนะคะที่มาที่ไปหลากหลายแล้วก็เยอะมากเลยนะคะการพูดคุยกันในหัวข้อนั้นก็น่าสนุกไม่แพ้กันในเรื่องของธงนะคะเรามีธงประเทศถัดไปนะคะที่จะนำเสนอนะคะอันนี้ก็คือธงของประเทศสิงคโปร์ถ้าเราจะเรียกชื่อเต็มนะคะเราเรียกว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะ Republic of Singapore Republic นะคะสาธารณรัฐ Republic of Singapore ดูประวัตินิดนึงนะคะดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมความเสมอภาพนะคะ5ประการนะคะ1. ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาคเพราะนั้นเวลาที่เราคุยกับคนสิงคโปร์ใช่ไหมคะเราน่าจะรู้ว่าเขาเนี่ยมีให้ความสำคัญกับอะไรนะคะใน5ด้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นธงกว้างใช่ไหมธงของเขาประกอบด้วยกว้าง2ส่วนและก็ยาว3ส่วนนะคะแถบ2สีแบ่งครึ่งตรงกลางธงแถบสีแดงอยู่ด้านบนอันนี้เหมือนกับธงอินโดนีเซียใช่ไหมคะแถบสีขาวอยู่ด้านล่างที่มุมบนมีรูปด้านคันธงก็คือด้านที่ติดกับคานธงที่เราถือเนี่ยค่ะพระจันทร์เสี้ยวนะคะถัดรูปดังกล่าวมีรูปดาว5ดวงเรียงอยู่เป็นรูป5เหลี่ยมด้านเท่านะคะหลังอิมเมจินนะคะมีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเอียงข้างๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีธงสามมีดาวนะคะอยู่ด้านขวาของพระจันทร์เริ่มใช้ตั้งแต่พุทธศักราช2502นะคะซึ่งเป็นปีที่สิงคโปร์ได้รับสิทธิปกครองตนเองจากจักรวรรดิอังกฤษเกือบ50ปีนะคะและธงนี้ถือเป็นธงชาติของรัฐเอกราชเมื่อสิงคโปร์ประกาศเอกราชในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2508นะคะความหมายสำคัญขององค์ประกอบนะคะต่างๆในธงได้แก่สีแดงเขาพูดถึงพาราดอลภาพความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้านะคะสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและก็คงอยู่ตลอดกาลนะคะรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นนะคะหมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นนะดวงดาว5ดวงก็คืออุดมคตินะคะ5ประการของชาตินะคะซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วนะคะคือประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้ายุติธรรมและเสมอภาคนะคะธงนี้จำไม่ยากนะคะอาจจะพยายามจำคู่กับธงอินโดแต่ว่ามีรูปพระจันทร์เสี้ยวนะคะและก็ดาวเพิ่มอีกนิดนึงดูนะคะภาษาอังกฤษในการอธิบายธงนี้ เขาบอกว่า the flag of Singapore consists of two equal size horizontal strip มันเป็นแถบนะคะ horizon นี่เราเจอบ่อยๆละ horizon ก็คือเส้นขอบฟ้าหรือแนวนอนนะคะ strip แถบ equal size equal ใครเรียนคณิตศาสตร์นะวิชาคณิตจะต้องเติมเครื่องหมาย equal ก็คือเท่ากับนะคะเป็นแถบแนวนอนนะขนาดเท่าๆกันนะคะ equal size the top strip is red นะถ้าเราบอกแถบบนนะคะเราก็ใช้ top stripAnd the bottom one แถบล่างก็ใช้ bottom นะคะ The bottom strip is white นะคะเป็นสีขาว On the left hand side of the red strip นะด้านซ้ายนะของแถบแดง There's a white crescent moon นะคะพระจันทร์เสี้ยนที่เป็นสีขาว With five white ดวงดาวก็สีขาวด้วยนะคะ Five pointed star เวลาที่เราบอกนะคะว่าดาวมีกี่แฉกนะคะคือถ้าเป็นภาพวาดเนี่ยบางครั้งดาวก็อาจจะมีแฉก6แฉกนะคะหรือเป็นแบบน้ำน้ำใช่ไหมคะแต่ปกติดาวที่เราเจอในธงเนี่ยจะเป็น5แฉกนะคะก็คือ five pointed star to the right มาดูความหมายกันนิดนึงนะคะประเทศสิงคโปร์เนี่ย the red represent universal brotherhood and equality of man นะคะสีแดงแทนความเป็นพี่น้องนะคะที่มีความเป็นสากลนะคะจักรวาล universal ก็คือสากลนะคะ equality of man คือความเท่าเทียมกันของมนุษย์นะคะน้องๆที่เรียนจำได้นะคะเครื่องหมาย equal นะคะก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะคะ then the white stands for purity and virtue นะคะ stands for มาอีกแล้วนะคะ stands for แปลว่าแทนความบริสุทธิ์ purity and virtueนะคุณงามความดีศัพท์นี้ถ้ายากเกินไปอย่าได้กังวล นะคะอย่างคำว่า virtue นะคะเราก็ใช้คำง่ายๆว่า goodness ถ้าเขาอธิบายไม่เข้าใจค่ะที่แล้วได้นำเสนอเทคนิคไปแล้วนะคะเธอใช้ศัพท์อันนี้เนี่ย can you explain นะคะถามอธิบายให้หน่อยนะคะหรือว่า what do you mean by virtue นะคะ the crescent moon symbolize นะคะ symbolize เคยบอกแล้วนะคะ symbolize แปลว่าเป็นสัญลักษณ์ของนะคะ the young nation of Singapore on the riseนะก็คือประเทศใหม่นะคะของสิงคโปร์ซึ่งกำลังเจริญรุ่งเรือง and the five star represent the country ideals of democracy peace progress justice and equality นี่ก็คือศัพท์5ตัวนะคะที่เป็นตัวแทนนะคะของดวงดาว5ดวงนะคะวันนี้เนื่องจากเวลาเราหมดแล้วนะคะอาจจะต้องมาทบทวนกันนิดนึงในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในเรื่องของธงสิงคโปร์กันในคราวหน้านะคะในวันนี้ก็คงจะต้องขอลาไปก่อนต้องขออภัยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะเสียงไม่ค่อยสดใสนะคะต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ